Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
The characters and events depicted in this podcast are entirely fictitious. Any similarity to actual persons, living or dead, is purely coincidental. This episode contains languages that some may find harmful and disturbing. Listen at your own risk.
Welcome to Quickie, a podcast filled with queer Filipino short stories for your listening pleasure. In this episode, we present to you Construe Part 2. Basang-basa dahil sa lakas ng ulan ng dalawa nang makarating sila sa place ni John. Di gaya ng inaasahan ni Luke sa isang construe, nagulat siya na nakatira ito sa isang disenteng apartment na may dalawang kwarto. Noong una, iniisip niya na baka nakikitira lang ito o kaya naman ay bed spacer lang. Pero kung makapaglakad dito sa loob ng apartment ay kitang-kita ni Luke kung gaano ito kakomportable dito. Sa isip niya ay sinasabi niya sa sariling mas maayos pang tinutuluyang bahay ni John kaysa sa kanya. Tinatanong niya sa sarili kung posible ba nitong ma-afford ang ganitong pamumuhay kung ang trabaho nito ay construction worker lamang. Gusto sanang magtanong ni Luke pero lumabas si John ng kwarto na naka-boxers lang. Napalunok siya ng sariling laway. Lumapit si John sa kanya at inabutan siya ng tuwalya. Banlaw ka muna sa banyo, sir. Baka magkasakit kay. Hindi maintindihan ni Luke ang nararamdaman. May lambing sa boses ni John na pakiramdam niya ay inaakit siya nito. Inabot niya ang tuwalya at naglakad papunta sa banyo. Pagpasok niya dito ay hindi siya makapaniwala sa ganda ng loob nito. Tiles ang sahig, walang timba o tabo man lang. May bidet at shower. May storage na punong-puno ng mga toiletries. Biglang sinundot ng kaba si Luke. Hindi kaya isang scammer si John Emmanuel Miranda? Paano ang isang construction worker ay naka-afford ng mga ganito? Hindi kaya kriminal si John Emmanuel Miranda at dinala siya nito sa scene of the crime para siya ang gawing suspect ng mga polis? Kung ano-anong bagay na ang biglang pumasok sa isip ni Luke, namamawis ang kanyang mga kamay. Bumibilis ang pagtibok ng kanyang puso. Parang gusto niyang sumigaw. Biglang kumatok si John. Sir, okay ka lang dyan? Mabilis na binuksan ni Luke ang shower at lumundag papunta dito. Kahit sobrang lamig ng tubig at suot-suot pa niya ang kanyang damit ay wala siyang pakialam. Ah, yes, oo, okay lang ako. Ganun ba? Sige sir, nag-iwan ako dito sa labas ng damit na pwede mo muna suotin ha. Basa na kasi ang damit mo. Napatingin si Luke sa suot niyang damit. Bigla siyang napalingon sa paligid. Iniisip niya kung nakikita ba siya nito o may camera na sa loob ng banyo. Salamat! Sige! Wika niya. Sinubukan ni Luke na pakalmahin ang sarili. Tuluyan na nitong hinubad ang basang damit, piniga at inilagay sa sink ng banyo. Habang nagsa-shower ay nag-iisip ito ng mga paraan paano agad na makakaalis sa sitwasyon niya ngayon. Matapos tuyuin ang sarili ay sumilip si Luke sa labas ng banyo. Nakita niya sa gilid ng mesa na may nakalagay na isang boxer shorts at puting sando. Kinuha niya ito at inamoy. Ang bango, amoy detergent at bleach. Masarap sa pakiramdam ang init nito kaya agad niya itong isinuot. Pakiramdam niya ay ang linis-linis niya sa oras na yon. Nang lumabas siya sa banyo ay sinalubong siya nang wala pa rin pang itaas na si John. Hindi talaga pwedeng hindi mapansin ni Luke ang napakagandang dibdib ni John na may tayong-tayong mga utong. Sir, nagtimpla ako ng hot chocolate sa may salas. Hintayin niyo na lang ako doon ha. Maliligo lang ako. Pilit na nakangiting tumango si Luke at dumiretso na sa salas. Doon, nakita niya ang dalawang tasa ng mainit na tsokolate at dalawang ensaymada. Nakakatakam itong tignan, pero di na ito pinansin ni Luke at dumiretso na sa pintuan. Hindi ito nakalock, pero pagbukas niya ng pinto ay kitang-kita niya ang lakas ng hangin at ulan na may kasama pang mga pagkulog at kidlat. Mataas din ang tubig baha at hindi siya willing na isakripisyo ang puti niyang sapatos dito. Habang nakatingin sa labas ay bigla niyang narinig si John. Sir? Pagharap niya dito ay nakita niya itong nakasuot lang ng tuwalya at may mga tulo pa ng tubig sa katawan. Biglang kumulog at kumidlat ng malakas at nawala ang kuryente. Namutawi ang takot sa kanya at kung ano-ano na naman ang biglang naisip. Napasigaw siya sa sunod na tama ng kulog at kidlat at napalukso papalapit kay John. Naramdaman niya ang basa nitong katawan na umaalalay sa kanya. Dumampi sa kanyang bewang ang pagkalalaki nito na parang unti-unting tumataba at mas lalong bumubukol habang tumatagal ang pagkakadikit niya dito. Bumalik ang kuryente. Natagpuan ang dalawang kanilang mga sarili na wari magkayapos. Nagkailangan ng dalawa, pero nilakasan ni John ang kanyang loob at ninakawan ng halik si Luke. Natulala si Luke sa nangyari. Mas lalong nailang si John at humingi ng pasensya, pero hinagkan siya ni Luke at sinuklian ang kanyang ginawa ng may init na halik. Hinawakan ni John si Luke sa bewang at isinandal sa pader. Di na nila alintana ang lalo pang lumalakas na ulan. Nararamdaman ni Luke ang pagdiin ng pagkalalaki ni John sa kanya. Putang ina. Wika nito sa kanyang isipan. Wala pang nagaganap na penetration pero pakiramdam niya ay nasa loob na niya si John. Dinilaan ni John ang leeg ni Luke. Napaigtad siya at napaungol. Muling nawala ang mga ilaw sa loob ng bahay. Nalaglag ang suot na tuwalya ni John. Akala mo isang kwerdas na kumawala ang ari nito. Nilaro ito ni Luke habang sinususo ni John ang kanyang utong. Nang bumalik ang kuryente ay nagulat si Luke na may isang lalaking nakapolo ang nakatayo sa gilid ng pintuan. Kamukhang kamukha ito ni John at nakangiting nakatingin sa kanya. Makisig ang mukha at pangangatawan nito. Basang-basa dahil sa ulan, huminto ang dalawa na nasa gitna ng kanilang kainitan. Madaling kinuha ni John ang kanyang tuwalya at muling ibinalot sa kanyang bewang. Kuya, andiyan ka na pala, wika nito. Nang magtabi ang dalawa, ay napansin ni Luke na kambal sila. Napalunok siya ng kanyang laway. Nakangiting nagsalita ang kambal ni John. Pwede ba akong sumali sa inyo? Ngumiti si John at inakbayan ang kanyang kambal. Kung ano-ano na naman ang pumasok sa isipan ni Luke, mga posisyon na maaari niyang gawin para sa kambal na magpapaligaya hindi lang sa kanya, kundi para sa kanilang tatlo. Ngumiti siya at sumagot, "Oo naman, tara."
Thank you for listening to Quickie, powered by Podmetrics. Quickie PH is brought to you by Podcast Network Asia. Do you want your story featured here on Quickie? Send us an email through quickieph@gmail.com and we will read it every Thirsty Listener Story segment.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.